السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan dari pembahasan buku detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ustaz Abdul Hamid Usman dan Ustaz Abu Said Ibnu Hamzah hafizahumullah taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita terangkan tentang ganjaran bagi orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di halaman yang ke-42 beliau berkata, setelah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal mengumandangkan azan dan disusul dengan iqamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia melakukan salat duhur. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamah kembali. Lalu beliau melakukan salat asar. Beliau tidak melakukan salat apapun di antara salat duhur dan asar. Kemudian beliau menunggang al-qasra menuju tempat wukuf. Di sana beliau mengistirahatkan ontanya dekat bebatuan menghadap kiblat dan memegang tali kekangnya. Beliau wukuf sampai matahari terbenam dan warna langit tampak kuning lalu menghilang perlahan-lahan. Pada penggalan ini mengisahkan tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau berkhutbah, yakni yang dikenal dengan khutbah Arafah atau khutbah Hajjatul Wada, maka Nabi bersama para sahabat melaksanakan salat dengan cara dijamak, yakni zuhur dan asar. Dalam Islam, menjamak salat itu disyariatkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa idza kunta fi safarin, apabila engkau dalam kondisi safar. Dalam riwayat yang lain, wa in kunta maridun, kalau kamu dalam kondisi sakit. Fassalatu zuhri wal asri fi waqtin wahidatin, salat duhur dan asar itu diletakkan di satu waktu. Jadi bisa duhur dengan asar di waktu duhur, atau duhur dengan asar di waktu asar. Qala Imam Ahmad, wal jam'u baina salataini fi safari awil maradi masyru'a walakin ghairu wajibah, menjama antara duhur dan asar, maghrib dan isya itu disyariatkan, akan tetapi tidak diwajibkan. Saya ulangi, menjama salat itu disyariatkan tapi tidak wajib. Tidak semua keadaan manusia bisa melakukan jama. Ibnu Abbas radhiyallahu taala menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i lamma nazalatil matar. Nabi menjama' zuhur dan Nabi menjama' salat maghrib dan isya, itu terjadi ketika hujan turun. Maka dari sini para ulama sepakat, hujan yang deras yang membuat kaum muslimin mungkin tidak bisa kembali lagi ke masjid jika ia pulang, maka imam masjid punya hak untuk mengajak mereka menjamak dua salat ini, maghrib dengan isya. Akan tetapi menjamak secara terus menerus tanpa udur bukan karena sebab pekerjaan yang mendesak atau sesuatu yang sesuai dengan udur yang syar'i, maka jamak seperti ini tidak disukai. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, mereka tidak pernah salat kecuali 3 waktu. Duhur dan asar dijadikan 1, maghrib dan isya dijadikan 1, kemudian subuh. Padahal dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusalli subha ma'ana summa faragha an salatihi yu'allimana an umurid din. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, sesungguhnya Nabi bersama kami mengerjakan salat subuh, selesai salat subuh beliau mengajarkan ilmu agama sampai datangnya waktu duhur, hatta balagha dhuhra. Selesai salat duhur maka beliau mengajarkan ilmu agama lagi sampai datangnya salat asar. Selesai salat asar maka beliau mengajarkan lagi sampai menjelang maghrib. Lalu Nabi mengerjakan salat maghrib dan kemudian mengerjakan salat isya. Artinya Nabi mengerjakan salat di 5 waktu. Ini dalil menunjukkan menjamak terus-menerus maghrib dengan isya, duhur dengan asar tanpa udzur syar'i, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang kedua yang dilakukan oleh Nabi ketika berada di Arafah, selesai khutbah Arafah, salat beliau dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Kama qala Abdullah ibn Umar wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini fi dhuhri summa qama yusalli summa qama yusalli al-'asr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat duhur 2 rakaat kemudian berdiri dan mengerjakan salat asar 2 rakaat juga. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, tapi Nabi tinggal di Madinah. Ini memberi faedah, bila kita telah tinggal di sebuah negeri seperti bapak-bapak di Balikpapan, mungkin kampung halamannya di Sumatera atau di negeri Jawa, maka bila Anda pulang ke kampung halaman itu tidak berarti Anda mukim. Maka seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali ke Mekah ketika beliau haji. Beliau pernah mengalahkan kota Mekah, lalu terbukalah kota Mekah. Beliau tinggal beberapa waktu di sana. Beliau sholatnya dalam kondisi 2 rakaat atau di qasar. Yang 4 rakaat itu di qasar. Sehingga orang yang mengatakan bahwa kembali ke kampung halaman itu sholatnya tetap seperti sholat di tempat dia tinggal, ini keliru. Dalam riwayat al-Imam Daruqutni dikatakan oleh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya ummun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasa bil Makkah faqala innana qaumun musafiruna. Ketika Nabi mengimami salat di kota Makkah bersama manusia, Nabi berkata, kami kaum yang sedang dalam kondisi safar. Faman kana minkumul hadar falyatimmu salatahu. Siapa yang nanti dalam kondisi dia mukim, hendaklah dia itu menyempurnakan salatnya menjadi 4 rakaat. Nabi salat duhur cuma 2 rakaat. Beliau mengimami manusia 2 rakaat, sementara makmumnya 4 rakaat. Ini juga memberi faedah kepada kita. Seorang imam itu diantara kriterianya adalah aqra'ukum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Qur'annya, wa'alamum fi umuriddin, dan paling dalam tentang pengetahuan agamanya. Ketika Nabi datang ke Mekah, bukan ahli Mekah yang mengimami, tapi Nabi, padahal Nabi dalam kondisi safar. Itu menunjukkan boleh orang safar mengimami orang yang mukim. Dan itu juga menunjukkan tidak mengapa berbeda rakaat antara seorang imam dengan makmum. Itu tidak membatalkan salat mereka. Kedudukan orang yang menjadi makmum menyempurnakan kekurangannya seperti orang yang masbuk. Dan tidak perlu menjadikan imam yang baru. Artinya, ketika imamnya salam, yang di depan tidak perlu, yang di belakang tidak perlu maju memimpin yang lainnya, tidak. Tapi mereka menyempurnakan kekurangannya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian hadis ini menunjukkan ketika beliau berkata, lalu Nabi menunggang al-qaswa menuju tempat wukuf. Berarti haji yang sesuai dengan sunnahnya Nabi kalau mampu. Kalau mampu pada kondisi yang saya sebutkan tidak wajib. Ketika seseorang berada dari Mina lalu bertolak menuju ke Arafah, sebaiknya tidak masuk ke Arafah. Tapi hendaknya masuk ke Arafah itu setelah sholat duhur dan asar. Jadi setelah dia mengerjakan sholat duhur dan asar di Namirah. Sekarang di sana ada masjid Namirah ya. Sama dengan masjid ini Pak ya. Cuman bedanya beda dikit aja ya. Masjid Namirah yang di sana itu separuhnya adalah Arafah. Kalau di sini enggak ada Arafahnya sama sekali. Nah, kedalik. Nah, hawila raimanik lah. Hendaknya kita ke Masjid Namirah, khutbah itu di Masjid Namirah di luar Arafah. Selesai salat duhur baru bertolak menuju ke Arafah. Wukuf di Arafah. Di Arafah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menambatkan ontanya. Dalam riwayat yang lainnya qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwajju ila al-qibla wa yad'ullah wa yad'u rabbah. Nabi berdiri menghadap kepada kiblat kemudian berdoa kepada Rabb-nya. Berarti ketika itu Nabi berdoanya dalam kondisi apa? Berdiri. Dalam riwayat yang lainnya faraaitun Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan faraaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hatta yura min bayadi ibtayhi. Nabi mengangkat dua tangannya tinggi sekali. Sampai kelihatan apa? Putih warna ketiak, warna putih pada ketiak beliau itu. Itu ada faedah. Maka berdoa itu disyariatkan mengangkat tangan. Bahkan dalam riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rabbakum hayyun karimun. Rabbmu itu maha malu dan Rabbmu itu maha mulia. Lalu kata Nabi, Allah malu kepada seorang hamba yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya sampai Allah mengabulkannya. Jadi berdoa dengan mengangkat tangan disyariatkan. Cuma yang perlu dicatat, tidak setiap doa harus mengangkat tangan. Saya ulangi, berdoa mengangkat tangan itu disyariatkan. Tapi tidak setiap doa harus mengangkat tangan. Masalan, kama qala Abdullah ibn Umar akhrajahu Muslim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha an salati subhi summa yuwajjihu ilaina wajhahu summa qala Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi kalau selesai salat subuh begitu beliau salam kanan dan kiri, tidak lama kemudian Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Kemudian Nabi membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatika. Atau Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Ini doa. Tapi Nabi tidak mengangkat kedua tangannya. Makanya kita katakan tidak semua doa mengangkat tangan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala juga menyebutkan. Falamma nazala al-matar fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lihyatuhu murtafa'an wa kana ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lihyatuhu murtafa' wa mukbit. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika hujan turun jenggotnya naik turun. Fasa'altu ma qara'ta indal matar ya Rasulullah? Apa yang kamu baca ketika turun hujan? Qala Nabi mengatakan Allahumma sayyiban nafian. Yang dilihat oleh Abdullah ibn Umar apa itu Pak? Jenggotnya aja yang bergerak-gerak karena bibirnya berkomat yamin. Tapi beliau tidak melihat tangannya diangkat. Nabi membaca Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini hujan yang mendatangkan manfaat. Nah, demikian. Lalu kemudian kata beliau selanjutnya, Nabi SAW menunggangi Al-Qaswa. Ini membuktikan haji tidak mengapa menaiki kendaraan. Boleh berjalan kaki kalau dia sanggup. Dan tidak mengapa seseorang itu menaiki kendaraannya. Tidak ada larangan. Yang perlu dicatat, Nabi di sana wukuf sampai matahari terbenam. Karena hadis ini menunjukkan sampai matahari terbenam dan warna langit kekuning-kuningan menghilang perlahan-lahan. Barulah Nabi bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Dari Arafah menuju Muzdalifah. Kita bisa mengambil faedah kekeliruan jamaah haji di zaman sekarang. Mungkin jamaah haji Indonesia salah satunya. Dan memang itu kenyataannya. Sebelum datangnya waktu maghrib mereka sudah bertolak menuju ke Muzdalifah. Kadang ba'da asar mereka sudah pergi menuju ke Muzdalifah. Alasannya karena sempit, padat. Alasannya karena masalah yakni nanti terlambat sampai di Muzdalifah. Ikhwah billah rahimani billah, Allah menurunkan agama ini tidak dalam keadaan menyulitkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, "Wa ma amartukum min amrin fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian dari suatu urusan agama, tunaikanlah dia sebatas kemampuan yang kalian miliki. Dalam masalah ini Nabi memerintahkan, Nabi mencontohkan kepada kita dari Arafah menuju kepada Muzdalifah itu tidak berangkat kecuali setelah matahari tidak terlihat terbenam. Terburu-buru keluar dari Arafah ini merupakan kerugian. Dan sebagian para ulama mazhab berpendapat disebut wukuf itu kalau sampai habis waktunya. Sementara Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu sangat ditentukan dengan wukuf di Arafah. Maka kalau ada orang datang ke Arafah cuma sebentar, 2 jam kemudian berangkat ke Muzdalifah, ini enggak wukuf namanya. Atau mungkin orang enggak wukuf sama sekali di Arafah. Masa itu ikhwalillah rahimakumullah. Hendaklah mereka wukuf, hendaklah kalau kita jadi wukuf ya Arafah sampai terbenamnya matahari. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Usamah. Berarti beliau berdua dengan Usamah dalam satu riwayat, beliau bersama Usamah naik ontanya itu. Ini ada faedah bahwa satu unta itu dinaiki 2 atau 3 orang. Kadang 3 orang itu bergantian, 2 naik, 1 menuntun, kemudian naik lagi yang satu, 1 lagi menuntun. Maksud saya menunjukkan manusia itu diperintahkan bersikap adil kepada apapun. Tidak boleh zalim. Unta itu cuma muat 2 orang ya, sudah 2 orang. Maksud saya Bapak ini dikiaskan. Zaman sekarang mungkin enggak onta ya, Pak ya. Apa namanya? Mobil. Mobil isinya 4 diisi 6. Zalim enggak, Pak? Mobil motor isinya 2 diisi 8 mungkin gitu. Wallahu alam bisa. Ini zalim. Bentuk kezaliman. Dan Allah tidak menyukai perbuatan zalim. Walaupun kita mengatakan kan itu bukan makhluk hidup, Ustaz. Tapi Islam memerintahkan kita untuk bersikap apa? Adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya ikhwati rahimah, kita lihat alinea berikutnya. Setelah membonceng Usama di atas ontanya, beliau berangkat menuju Muzdalifah. Beliau melakukan sholat maghrib dan isya dengan 1 adzan dan 2 iqamah tanpa diselingi dengan sholat apapun di antara keduanya. Sampai di sini ada faedah. Berarti Nabi menjamak 2 kali sholatnya di Arafah, Dhuhr dan Asar. Kemudian Nabi SAW berada di Muzdalifah mengerjakan maghrib dan isya. Beliau kerjakan maghrib dan isya itu di Muzdalifah. Dan beliau tidak mengerjakan di antara 2 sholat itu sholat apapun juga. Setelahnya juga tidak mengerjakan sholat. Ini faedah. Menjamak 2 sholat tidak diiringi dengan sholat sunnah rawatib. Tidak. Jadi enggak ada sholat qabliyah zuhur kalau dia memang menjamak. Juga tidak ada ba'diyah zuhur kalau dia ingin menjamak. Tidak ada ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya kalau dia ingin menjamak. Karena memang al-aslu fil ibadati tawqifiyah. Hukum asal ibadah itu tidak bisa dilakukan kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Nah, sebagian kita melihat orang menjamak zuhur dan asar, dia mengawali dengan qabliyah zuhur. Lah, tidak. Ini tidak demikian. Wallahu ta'ala alam misal. Faedah yang berikutnya, di dalam 2 riwayat yang kita sebutkan tadi itu, di dalam 2 ucapan yang kita sebutkan tadi itu, ikhwafillah rahimahumullah, Nabi mengerjakan sholatnya di permukaan bumi. Maka dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi berkata, wajuilatil ardu liya wali ummati tahuran wa masjidah. Wafi riwayat wa masajidah. Fa'ayna adraktumus sholat fasalli alaiha. Wafi riwayat fiha. Nabi mengatakan, dijadikan bumi ini oleh Allah tabaraka wa ta'ala untukku dan untuk umatku suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Dan sebagai masjid. Siapapun di antara kalian menjumpai datangnya waktu sholat, sholatlah kalian di atas permukaan bumi itu. Faedah. Berarti saudaraku kaum muslimin rahimanillah, jangan ragu lagi, bumi itu suci. Jika bapak-bapak di perjalanan menuju ke sebuah tempat, tidak menjumpai masjid, mungkin melewati sebuah hutan, berhenti sebentar. Kalau sudah masuk waktu sholat, sholat cari tempat yang lapang. Karena bumi itu hukumnya suci dan mensucikan. Yang kedua, kain wanita yang menyeret di permukaan bumi. Karena dianjurkan para wanita itu kainnya memanjang, menutupi telapak kakinya. Yang terseret di permukaan bumi tidak perlu khawatir. Debu yang ada di hadapannya mensucikan kotoran yang mengenai ujung dari kainnya. Nanti ada pembahasan khusus. Nanti kalau Anda belajar fikih kepada Ustaz Abu Yaman, tanyakan kepada beliau dalil-dalilnya. Nah, yang ketiga, Bapak Ihafillah Rahimani Warakallah, di sini juga memberikan faedah kepada kita, bolehnya bersuci menggunakan tanah atau debu. Dalam ayat Al-Quran menyebutkan, fatayammamu sa'idan tayyiban. Bertayamumlah kalian menggunakan sa'id. Arti sa'id itu permukaan bumi. Setiap yang ada di atas permukaan bumi itu namanya sa'id. Di atas batu boleh, di depan tembok boleh, apa di permukaan tembok boleh, di tanahnya langsung juga boleh, di atas kayu juga boleh, ini juga boleh. Maka kalau bapak tayamum, jangan buka-buka karpet, cari apa? Debu, jangan. Jangan mencari tanah baru tayamum, tidak. Ini sudah cukup untuk bertayamum, karena dia permukaan sesuatu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Faedah yang terakhir dari ucapan yang dua ini, yakni khafillah, dipisahkannya dua sholat ini dengan iqamah, mengisyaratkan kepada kita, sebagaimana pendapat sebagian para ulama, penulis kitab Al-Qul Mubin Fi Akhtal Musallim menyebutkan, qomat untuk setiap sholat itu hukumnya wajib. Qomat untuk setiap sholat hukumnya wajib. Wa in kana munfaridan, kata beliau, walaupun sendirian. Walaupun sendirian maka iqamah. Dalilnya adalah hadis ini. Tidak pernah dijumpai para sahabat yang mengerjakan sholat kecuali dengan iqamah. Tapi jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat tidak. Qomat itu hukumnya mustahab, tidak sampai wajib. Dan saya condong dengan pendapat yang kedua ini. Dalilnya adalah dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika ada orang yang terlambat datang mengerjakan sholat, dia datang ke masjid mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu lelaki ini mengerjakan sholat sendirian, Nabi berkata, man minkumul ladhi yuridu ayata sadaqa ala hadar rajul. Siapa di antara kalian yang telah sholat ingin bersodaqa dengan lelaki ini? Maka datanglah seorang lelaki menemani orang itu sholat. Dalam riwayat itu tidak disebutkan adanya apa? Iqamah. Maka para ulama berpendapat, iqamah itu hukumnya tidak wajib. Tapi saya katakan dalam masalah ini ikhtiyaton. Hati-hati lebih baik. Kalau seandainya iqamah itu hukumnya wajib, kita berqomat, kita lebih bebas dari yang wajib. Kalau seandainya hukumnya sunnah, kita tidak rugi karena telah melaksanakan perkara yang sunnah. Walhasil disyariatkan iqamah setiap mau melaksanakan sholat yang wajib. Sholat yang wajib ya, bukan sholat yang sunnah. Saya tambahkan, berarti selain sholat wajib, tidak ada isyarat-isyarat untuk sholat. Misalnya sholat id. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan sholat id itu pakai iqamah. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan sholat tarawih juga pakai apa? Iqamah. Timbul pertanyaan, menggunakan apa isyaratnya? Sebagian para ulama berpendapat menggunakan isyarat dengan kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian mazhab Malikiyah dan juga dipilih oleh mazhab Syafi'iyah secara keseluruhan. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Salul Muwatta mengatakan, isyarat seperti ini la asla lahu fiddin. Tidak dijumpai dasar hukumnya. Dan Imam Malik berkata, kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku. Setiap pendapat bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Sehingga meninggalkan kalimat as-salatu jami'ah ketika mengumumkan salat id misalnya, atau salat apa? Tarawih, itu lebih mengarah kepada kebenaran. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, man amila amalan laisa lahi amruna fa huwa raddun. Karena Nabi mengatakan, sesiapapun yang mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu menjadi sia-sia, tertolak. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian hafizah rahimaniyatullah, beliau lakukan itu sampai setelah itu beliau berbaring hingga terbit fajar. Berarti Nabi mabit. tidur di Muzdalifah. Terjadi yang demikian itu sampai terbitnya fajar, lalu beliau melakukan salat subuh di Muzdalifah. Ini memberikan insight kepada kita, termasuk kekeliruan kaum muslimin ketika haji di tengah malam sudah berangkat menuju ke tempat untuk melempar jumrah, menuju ke jamarat. Sekali lagi alasannya karena sebab pada takut nanti enggak dapat tempat dan macam-macam. Padahal perkara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai subuh, bahkan beliau adzan, beliau iqamah, beliau menunggang qoswah menuju kepada Masyaril Haram, menuju ke Masyaril Haram. Beliau menghadap ke arah kiblat, perhatikan ini. Di Masyaril Haram beliau menghadap ke arah kiblat, beliau berdoa, beliau bertakbir, beliau bertahlil, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Artinya, selama di Masyaril Haram itu lisan Nabi selalu berzikir mengingat Allah tabaraka wa taala. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan Abdullah ibn Umar, Nabi berdoa, panjangnya doa itu seperti membaca surat Al-Baqarah. Artinya lama sekali doanya. Kadang-kadang kita enggak demikian. Kadang-kadang kaum muslimin ketika setelah selesai melempar jumrah yang pertama, maka apabila rahimahullah, mereka doanya sebentar. Padahal dianjurkan doa menghadap kiblat yang lama sekali. Ini dianjurkan karena di situ tempat yang diterimanya doa. Kalau seandainya enggak bisa mengangkat tangan, tidak mengapa, kita berdoa tanpa mengangkat tangan. Kalau seandainya enggak bisa menghadap kiblat karena didorong-dorong oleh manusia, tidak mengapa, lisan kita terus meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Innallaha sami'. Karena Allah itu Maha mendengar, dan Allah memerintahkan kepada kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah itu sebatas kemampuan yang dimiliki. Ini terjadi terus-menerus sebelum matahari kemudian sebelum matahari terbit, beliau berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Beliau membonceng Fadl ibn Abbas. Walhasil ini bagian contoh yang disebutkan oleh Nabi ketika berhaji. Saudara kaum muslimin, dari sini saja kita bisa mengetahui ternyata kadang banyak kaum muslimin berhaji tanpa ilmu. Tanpa ilmu, semua dibuat gampangan. Bukan mencari kemudahan, tapi dimudah-mudahkan. Wukuf sebentar di Muzdalifah, tidak mabit, yang penting nanti bayar apa? Denda, kata mereka. Melempar jumrah juga tidak mau serius dengan berzikir mengingat Allah tabaraka wa taala. Nanti di Mina tidak. Terutama ini, Pak, terutama ketika kaum muslimin di tanggal 8 Zulhijjah. Seharusnya kaum muslimin dari tempat mereka ihram menuju ke mana ini, Pak? Tanggal 8 Zulhijjah. Dari tempat mereka ihram menuju ke mana? Ke Mina. Lalu di Mina itu sebaiknya bagaimana? Bermalam. Harusnya kaum muslimin itu bermalam di Mina. Enggak, kaum muslimin terburu-buru, enggak mau bermalam, langsung menuju ke mana? Arafah, cari tempat di Arafah, booking tempat. La haula wala quwata illa billah. Tanpa sadar mereka menyelisih cara hajinya Nabi. Selalu saja alasannya dengan apa? Nanti bisa dibayar dengan denda. Toh enggak wajib di Mina itu. Yang lebih parah lagi saudara kaum muslimin, terutama jamaah haji dari negeri kita ini, ikhramnya di tempat yang tidak pernah Nabi memulai ikhram, atau tidak pernah disebutkan oleh Nabi kita harus berikhram. Ikhram itu kan harusnya di miqat. Miqatnya Ahlul Yaman itu di mana, Pak? Yalamlam, atau yang segaris dengan Yalamlam. Tapi lihat jamaah Indonesia, kalau dari Jeddah menuju Madinah selesai perkara. Nanti dari Madinah bermiqat di mana? Dhul Khulaifah, dulu namanya Dhul Khulaifah. Sekarang Indonesia menggampangkan nyebutnya apa namanya? Bir Ali. Ya sudah, benar, enggak apa-apa. Dari Bir Ali di sana ya. Nah, kalau seandainya kaum muslimin itu dari Indonesia menuju Jeddah, menuju Mekah, itu tidak boleh bermiqat di Jeddah. Kan tidak ada riwayat yang menyebutkan bermiqat di Jeddah. Memang ada fatwa sebagian ulama yang mengatakan boleh bermiqat di Jeddah, tapi nas tidak ada yang menyebutkan Jeddah itu sebagai tempat miqat. Kalau ada pendapat seseorang bertentangan dengan nas, kita ambil yang mana? Nas Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan pendapat seseorang. Karena wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak mungkin lupa menerangkan sebuah hukum. Dan banyak di antara jamaah haji Indonesia, mikotnya itu di Jeddah. Pakai pakaian ikhramnya di Jeddah,
mandinya di Jeddah. Kalau permasalahannya dia sudah memakai pakaian ihram, nanti di Jeddah mau mandi lagi enggak ada dilarang. Karena mandi bagi orang ihram tidak dilarang. Cuma kalau pakai minyak wangi di sana baru dilarang. Ini beberapa poin yang bisa kita ambil catatan tentang masalah haji ini. Belum lagi saudaraku kaum muslimin, sebagian kaum muslimin berikhramnya pun dengan cara memakai pakaian yang salah. Sebelum ditutup, sudah jam 6, ikhwanillah, harusnya kainnya kaum muslimin diletakkan di mana, Pak? Kan satu menutup pusar sampai apa? Lutut ke bawah. Satunya lagi di mana diletakkan? Dua-duanya di pundak atau satunya di bawah ketiak, Pak? Gimana, Pak? Yang kita banyak lihat di antara kaum muslimin, mungkin karena semangat, lihat di televisi, banyak orang haji itu diletakkan apa? Di bawah ketiak. Ia pun setelah ikhram, setelah mengucapkan, labbaik Allahumma hajjan, langsung diletakkan di bawah ketiak. Salah. Karena dalam tuntunan Rasulullah SAW, kain itu tetap menutupi dua pundak. Diletakkan di bawah ketiak, disebut dengan al-itba itu, ketika seorang muslim telah melihat Ka'bah. Masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah, Allahumma antas salam, aminkas salam, dan seterusnya. Kemudian, atau kalau dia melihat kepada Hajar Aswad, dia mengucapkan Allahumma antas salam, aminkas salam, lalu dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu diletakkan di bawah ketiak. Berputar sebanyak 7 kali, 3 kalinya merupakan ramal, lari-lari kecil, sisanya berjalan kaki, selesai putaran ke-7, dikembalikan lagi kainnya ke atas pundak. Karena banyak kaum muslimin sholat, kainnya masih di bawah ketiak. Salah. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kainnya di atas pundak. Sholatnya itu kain di atas dua pundak. Selesai sholat, menuju ke tempat sa'i. Sebelumnya yang lebih utama, selesai sholat minum air zam-zam, lalu siram kepalanya dengan air zam-zam sebanyak-banyaknya sampai basah kuyup. Itu laki-laki. Tapi di negeri kita perempuan ikut-ikut disiram juga, ya kelihatan rambutnya karena jilbabnya jadi apa? Basah. Ini keliru, salah. Itu laki-laki yang disiram kepalanya itu. Kemudian minum air zam-zam. Setelah itu sebelum menuju sa'i harusnya kalau mampu menyentuh Hajar Aswad. Kalau enggak mampu jangan lagi istilam dengan sal apa dengan mengangkat tangan. Enggak perlu lagi mengangkat tangan itu hanya ketika apa? Belum lagi kesalahan misalnya Bapak lihat sebelum sampai di Hajar Aswad di mana, Pak? Rukun Yamani. Sunnahnya menyentuh rukun Yamani. Kalau enggak bisa menyentuh enggak perlu mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hanya untuk apa? Sejajar dengan Hajar Aswad. Ini sebagian kecil yang mungkin bisa diperhatikan. Semoga suatu saat kalau Bapak yang sudah berhaji, berhaji lagi bisa lebih baik. Dan yang belum berhaji kita doakan mudah-mudahan segera bisa berangkat ibadah haji. Sampai di sini Bapak, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tapi sudah habis waktunya, Pak. Nanti lain waktu saja insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.